Manatsy ny raba toplasy topkovavy ny loateny vovozo atoandro izao. Manana toerana manokana etsy amin'ny serana piaramanidina vovo ny asa tanana malagasy notokana nomaly ny toerana natokana ivarotana izany nanome voninahitra izany moa ny ministra Sophie Ratsiraka. Mbola vitsy ny panaramaso mivarotra eto Madagasikara misy akony amin'ny asan'izy ireo anefa izany isan'ny vohitra nandritra amin'ny fivoriambe mitaterahana teny amboy manambola ny momba izay. Ny fanitsaka andraikitra sy mampifangaro fahefana kosa ny olombofidy sy ny olombotindry any amin'ny faritry Bongolaviny araka ny fahitany ny fiarahamonim-pirenena fivato azy. Ny any ivelany nanapa-kevitra ampiena amin'ny fanafarana arytany any Rosia ny Japone araka mitapaka tamin'ny fionana tao amin'ny G7 hiteraka olana indray nefa izao fampianana amin'ny fanafarana arina any Rosia izao an'ny Japone. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny asa tanana no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. 13 tapitrisa euro no nampidirin'ny asa tanana malagasy tao anatin'ny enim-bolana na dia teo aza ny krizy ara-pahasalamana nateraka nivalanyretina COVID ka nampikatona ny sisitantsika dia azo lazaina fa niroborobo ity sehatry ny asa tanana ity teto Madagasikara. Isan'ny fantatra izany maleriva nandritra ny lanonam-pitokanana ireo toeram-pivarotana asa tanana etsy amin'ny tokotany ny seranam-piaramanidina vaovao Ravinala Airports. Toeram-pivarotana 50 no hita eny an-toerana ahitana ireo vokatra samihafa avy amin'ny hazo, ny lamba, ny hoditra sy ny sisa. Anadratana ny kalitaony ny asa tanana malagasy ny antony nananganana azy io ny talia jeneraly ny Ravinala Airports Julien Confinier. Tonga nitokana ity toeram-pivarotana ity moa ny ministra misahany ny asa tanana Sophie Ratsiraka ka izy no anampy fanazavana momba izay.
Isorana manokana ny Ravinala Airport androany ariva satria nanokatra n'izao tsena ny asa tanana izao misy moa izany ny janona anao fampiratiana fa ho isy matetitetika rakaraky ny datin'andro na sahala amin'izany. Ilain'ny mpanao asa tanana nefa izany satria manome hasiny fampisehoana ny fahaiza-manao. Tsy maintsy entany mpitiavana rehefa manao asa tanana satria ao daholy ny maso mijery, ny vava manandrana hitantsika teo misy sokola, ny fofona amin'ny savony sy ny sisa mampietsika ny retraretra amin'ny maolombelona angany azoko ilazana ny asa tanana. Marina fa mbola lavitrezaka ny tolona tokony ataon'ny mpanao asa tanana satria etsy an-dany ny fampiofanana izay izany ministera homena ny reto mpanao asa tanana ireto ary eo koa ny fitediavana ny label hoe made in Madagascar sy tiana hiapetraka satria tiany olona ny asa tanantsika nefa matetika miaingaveto izy ny fantatra hoe vita malagasy fa tonga ny ivelany dia mitondra anarana hafa. Nefa rehefa misy fitaovana miditra ety amintsika made in Taiwan na made in China na tsy fantatro manana ny fiaviany dia eketsika fa ny antsika izany ohatrany hoe atao akilabao atao tsita ka dia ady manokana moa izany iny hoe mba hisian'ilay label made in Madagascar.
Ny ministry ny asa tanana Ramatoa Sophie Ratsiraka no narahantsika teo izay fa maro kosa ireo endrika mety ahafahan'ny Indonezia sy Madagascar miasa amin'ny sehatry ny harena kibontany. Nidinika indrindra ny momba izany moa omaly ny ministry ny harena kibontany Olivier Herinandraina Rakotomalala asiany mpiandraikitra rahany masivoany Indonezia eto Madagascar. Nitsitika ara-pomba fanajana ministra teny ampahandrinomby ity diplomaty vahiny ity niresaka ny momba mety isiny fampizarana traikefa eo amin'ny firenena rotota momba ny seham-piariana harena kibontany sady midinika ihany koa ny fanamafisa mpiara-miasa efa nisy hatramin'izay eo amin'ny Madagasikara sy Indonezia. Samy nanao fahavononana ho amin'izany rotota nandritra amin'ny fifanakalozan-kevitra arahantsika ny fanazavana fohy nentin'izy ireo.
To visit the minister is for congratulate him and seek any possible cooperation, particularly in mining, between Indonesia and Madagascar.
Tonga teto androany ny ambasadorin'i Indonezia sady ny araba moa izy amin'ny hoe vaovao ny ministra fa koa izany nijery hoe inona ny fomba mety ahafahana miara-miasa ao anatin'ilay sehatry ny harena kibontany sy ny mialohana amin'ny stratejika izany dia nanao échange teo ny fizarana traikefa avy any amin'zareo misy vitsivitsy ohatr'izay izany.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay ihany dia nisongadina tanatin'ny fivoriambe ara-potoanan'ny sendikany mpanaramaso mivatra eto Madagasikara natao teny ambomanambola omaly ny tatitry ny asa nataon'ireo sendika fa teo ihany koa ny fakakevitra ny mpikambana sendika syndikarieta manenana nosa titunga ni ati kizani afukumu erosul tena mpikamba syndika aviam nifata sa miafa etomtik auri nifionana diisi nifekevta uraisina nyanga tamna lua yefta marumanti ni adi yefta natawara kinambara mfluan syndika ni panaramasu mvata anje matura kutumalala ermene jilde
isi adi yefta zani wa chaskia voluani ni fena pirinenu utafitra wana tanzania nisus kefta vati ya mni syndika mumba ni tweta rami samsoftono zoa dia yoko ni anja voa uetna anacarana ni fiasan syndika sin mambara reta iwanivu ni administrasyon sati aza dintik fa ryo mambara ni syndika rua di piasa panzakan aru manara kan turmarkia avani mni administrasyon topuko ni syndika de malio tena tateraka amni rafta misio amni sangia rehefa misy zavatra kosa iarahana ministera mampiasa panjakana azy dia manatanteraka ny asa eo anivo ministera tsirairay satria izay mampiasa panjakana andreo membre ny syndika reo fa maly otana tanteraka izy amin'ny lafiny rehetra na eo amin'ny lafiny araka eo amin'ny lafiny fandaminana anatiny eo anivon'ny syndika na eo anivon'ny fanapaha-kevitra tompoko
Mandidina ny 70 ireo mpanaramaso mivarotra manerana ny nosy mbola vita izany kanefa manana andraikitra lehibe mikasika ny tsenam-barotra izy ireny. Izy no miantoka ny fiarovana amin'ny mpanjifa manoloana ireo varotra tsy ara-dalàna fa indrindra ny fandindrana mitahirina entana ilaina andavanandro. Mandray anjara amin'ny fandaniana ny fampiarana ireo lalàna mifehy ny tsena anatiny miantoka ny fifaninanana ara-drariny eo amin'ny orinasa ary miaro ny voninahim-pirenena anatin'ireo vondrona ara-barotra iraisam-pirenena. Andiana mpanaramaso ny vatra misa sivy no naparitaka manerana ny nosy hiantoka ny sinyny fitoniana eny amin'ny tsena misy ako mibetsaka amin'ny asa nefa ny fahavitsiana hoiatrany ny filohan'ny syndika ny mpanaramaso mivatra eto Madagasikara Narahantsika teo ny tontolo mivarotra fa mito ny asa sosialy ataon'ny orinasa Ambatovika nisy ny fanohanana ireo vehivavy marefo ao amin'ny faritra Iasany. Nanolotra entana ilaina andavanandro misanda 20 tapitrisa mahery ho an'ny vehivavy marefo misa 7 avy amin'ny komina 8 ao amin'ny distrika Moramanga Ambatovi tamin'ny volana marsiny. Nahatsiaro ireo vehivavy voafonja misa 70 ao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy ihany koa ny orinasa Ambatovi. Teo ihany koa ireo reny terabao misa 50 tao amin'ny CSB2 misa 9 tany Tomasina sy manodidina azy tao amin'ny hôpitaly be any Tomasina. Tsy adino ihany koa ireo zazakely misa 50 nomena kojakoja. Vehivavy marefo 40 avy amin'ny tanàna Vohitrambato sy Marovato any Tomasina faharoa izay toerana namindrana ireo mponina teny amin'ny faritry ny ozinina ihany koa no nahazo toana avy amin'ny orinasa. Ny sitraka fanampiana toy ny entana ilaina andavanandro avy amin'ny orinasa Ambatovi ihany koa ireo be kotro maharolatra ao Moramanga nandritra ny fahatsiarovana ny datiny 25 marsa lasa teo. Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika misy olan'ny fifantsahana andraikitra sy ny fifangaroam-pahefana eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry any amin'ny faritry Bongolavy iny. Samy teo lohany avokoa ny rehetra any ka misy fiatraikany ratsy amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra izany. Tsy takona fenina intsony izay fifandiran'izay raha ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena Fivato izay mpanaramaso ny fiarahamonina sy mpiaro ny zon'olombelona. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny Ramdimby Elson William.
Miamahazovana ny adla eo amin'ny lepitady tanany ny vomfaritra eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny governera ny governera sy ny prefet mahatonga an'izay dia ny texte misy na le lalàna ny lalàm-pandrenantsika ny 15:50 dia milaza fa ny lehibe ny faritra no lehibe ny sampandraharaham-panjakana fa tateoriana indray nisy lalàna navoaka hoe ny prefet indray no lehibe ny sampandraharaham-panjakana zay mifanohitra amin'ny voalazany lalàm-pandrenana io ary rehefa nanendry governera tateoriana dia izy indray ny solotenany filohan'ny repoblikany ny vomfaritra nefa misy prefet ao lehibe ny sampandraharaham-panjakana dia zay le conflit de compétence zay zany no miteraka ny olana ka raha sympitarika mahay mandrindrany zay zany dia vaky ny ady ny any Bongolavy zany zao dia tsy takona fenina intsony reny ady ireny niakatra taty amin'ny ainao manjery taty andreny vohitra ny ady ifanaovana mizara roa ny be ny tanàna ny avon'ny faritra ny sasany miantany amin'ny governera ny sasany miantany amin'ny député ny sasany any amin'ny prefet valo marsa teo zao dia nizara telo ny fankalazana ny valo nitarian'ny governera hafa, nitarian'ny depute hafa, nitarian'ny ben tanana sasany hafa. Ao amin'ny résidence ny sasany 12 mars ny manao devan commune, le manatrika tarisy manatrika taty, tonga hatrany am-piangonana any amin'ny dorikasy ny ady. Izay vivavy mpiandany amin'ny depute sy mpiandany amin'ny governera lasa ady hatrany anaty fiangonana rehetra.
Tokony araisan'ny fitondram-panjakana fepetra aingana izao fifandroitam-pahefana izao fa misy fiatraikan-dratsy amin'ny fampandrosoana amin'ny faritry Bongolava ho ny filohan'ny vivato Randimby Elson William.
Tsy voajery araka ny tokony ho izy a ny fandriam-pahalemana izay mihamahazo vahana indray amin'izao fotoana izao. Tsy voajery ny fiainana ara-sosialin'ny olona izany fa raikitra amin'ny ady. Ady lahy politika na ady tombontsoa fitantanan'ny resitorina izao misy olana satria ny governera ny efapolo isanjato amin'ny faritra ny enimpolo isanjato ny kommuna tsy mandray volany valopolosanjato ny mpiasan'ny kommuna any amin'ny faritra Bongolava noho ny tsy fahazahoany an'io anjara resitorina io noho ny fanagiazany ngia governera an'izany resitorina na mety tsy azo ara-potoana angamba mety homeny ve fa lavalavany nandeha tamin'ny manjery taty andrenivohitra reny a ny fifanezena efa manasany lampa maloto aty andrenivohitra mihitsy zany lamino raharaha efa soditera doza rehefa sy mahintarika le mpitondra tokony andraisana fepetra zany anaovanay antsoavy amin'ireo mpanendry mba andray fepetra fa teny efa mihoatry ny mety ny zavatra misy eo Bongolava zany.
Izay ny any amin'ny faritry Bongolava iny fa mitoetrany ny tsikera avy amin'ny mpiasan'ny kommuna izay miantefa amin'ireo mpitantana ankehitriny. Taoriany ny fitakinana ny fialan'ny ben'ny tanàna izay nataon'ny mpanolotsaina munisipaly sasatsasany dia nitohy any amin'ny talian-tsiny indray ny disadisa anatiny amin'izao fotoana izao. Namoaka fanambarana moa ny syndika maleotena eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra na ny SACUA ka nilaza fa fanalambaraka sy fahansoram-potaka no nataon'ny talian-tsena nandritra amin'ny fivahinianany tamin'ny fahitalavitra iray tsy miakina tao andrenivohitra tao. Voaresany tamin'izany ny hoe fisian'ny osoka amin'ny abatsena. Ny filohan'ny syndika maleotena eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra ny Riantso John Clément.
Fanambarana noho ny fanalana baraka sy fanosorapotaka fa ilay mpiasan'ny kommuna izy ben'ny Antananarivo izay nataon'andriamatoa talentsena DM dia tianay ny mampafantatra azy ireo fa fahefana ananany ny mitory ireo mpiasa izay mangalatra ary didim-panjakana no manameloka ireo mpangalatra koa raha tsy mitory izany izy dia miraitsy kombakomba amin'izany io tale io. Ny tikentsena izay lazaina fa valala dia angatanay ny amoahana izany ho hita maso fa mariana etona fa ny dike rehetra izay ampiasain'ny mpiasa dia voamarina avy ao amin'ny trésorerie principale n'Antananarivo avokoa. Ny abatsena rehetra izay alain'ny mpaka ho fatoerana dia aterina isan'andro ao amin'ny resi centrale Antsimbazaza ary io no manatitra izany ao amin'ny banky Vobie ary ny banky no mampiditra izany ao amin'ny compteny trésorerie principale n'Antananarivo. Ny filazana fa mampiasa bokotra dia tsy mazava aminay satria ny bokotra dia entin'akanjo fa tsy paka vola. Amin'izao fotoana izao anefa dia ny delegeny tsena amoron-dalana miainga eo amin'ny champrainty hatrany amin'ny mangaza itokina no maka abatsena amin'ireo toerana ireo ary manankalo izany amin'ny paka hofatoerana ara-dalana ao amin'ny birao natokany tale misahana ny fiarovana ny lapanytanàna izay tsy andraiky ny akory tsy fantatra na firy ireo mpivarotra amin'izany.
Ny tontolon'ny sosialy nankalaza ny andro maneratany ho an'ny fahasalamana ny alakamisy 7 avril lasa taony ny faripiadidim-pahasalamana tany Moramanga ka tany Berano Menalamba Andasibe no nanamariana izany. Nisy ny fanentanana ara-pahasalamana, nisy ihany koa ny tolotra ara-pahasalamana mahamaim-poana ho an'ny mponina toy ny fitiliana ny aretina diabeta, ny VIH sida sy ny fizahana ny tosotra ihany koa. Toy ihany koa ny fitsaboana aretina samihafa, ny fizarana odimoka, ny fizarana vitamina A sy otikakana ary fanaovam-baksiny COVID-19. Ny tarika ny etsika ny filohan'ny voamery misahana amin'ny fahasalamana eny amin'ny antenimiera-pirenena sady solombavam-bahoaka Moramanga rahateo dokotera Rajoben Lovahirizoa ka izy no anampy fanazavana momba izay.
Misy ny lohahevitra hoe notre planète notre santé. Toerana ty dia anisan'ny toerana vizivizin'ny mpizahatany aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia anisan'ny ato anatin'ny toerana izay misy ny alarovana ihany koa. Hita hoe mifandraika tsara amin'izay lohahevitra izay a satria misy ny fanentanana amin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay a dia misy ny fandraisany lehibe indrindra amin'ny resaka ara-pahasalamana. Arak'izany moa izany dia misy tokoa ny ataontsika hoe mesazy kle izay tena mpita amin'ny vahoaka amin'izao dia hoe mila tandrovana ny tontolo iainana fa miankina betsaka amin'ny fitojakozantsika ny tontolo iainana io a ny fahasalamana. Anisan'izany ny hoe mba tsy tokony intsony tsika anao voan reny fandroana tanity reny. Marina hoe mitetery ny tany amin'ny resaka fambolena fa ny fandripahana ala sy ny adolo tanety dia mbola mavoasazy zany ary aran'ny lalàna dia tsy tsara zany a fa dia mitarina zany tsika mba tsy hanao an'ireny. Tsy zany ihany koa fa kojakojana ny zava-maniry a sy ny biby rehetrarehetra anatin'ireny ala reny zany a dia mbola anentahana antsika rehetra ihany koa. Fa ny fivaovan'ny tontolo andro amin'izao fotoana iainantsika zao a dia noho ny mbola hoe kasoparina ataontsika olombelona ny tena antonyilay izy a dia entanina zany no vahoaka mba hiala amin'ireny fahazaran-dratsy ireny.
Ny tontolo ny fanabiazana manoloana ny fitombon'ny mpianatra anala fanadinana bakaloria ao amin'ny foibe mpanadinana lise fionana dia tsy ampy ny efitra andraisana ireo mpianatra ireo. Nanapa-kevitra ny mpitantana ny lise sy ny bentanàna ao antoerana fanangana hatramin'ny fianarana fanampiny izay misy efitra roa ao anatin'ny lise ao fionana izay. Ifarimbona amin'ny fananganana azy io ny kômina sy ny solombavam-bahoaka Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarisoa. Natombokomaly ny fametrahana amin'ny vato fototra nandeha anjara tamin'ny fiadina amin'ny fototra kosa ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary nanolotra simenitra folo lasaka ny solombavam-bahoaka ary mbola anampy hatrany amin'ny famitana ny trano fianarana. Efitrano fianarana miisa sivy no misy ao amin'ny lise ankehitriny ary tafiakatra raika ambin'ny folo izany rehefa vita ny fananganana ity trano fianarana vaovao ity afaka telo volana eo eo. Manampy fanazavana momba izay ny proviseuran'ny lise raha fanomezanjanahary manampy soa Philippe.
Tamin'ny heritaona izay na centre bac izany ny lise fianana ny mpianatra koa isataona mitombo a dia izany nieritreretana hoe andao ampiana ny salina dia nifampiresaka tamin'ny tompona andraikitra teto an-tanàna moa sy ia koa moa monsieur le député de tapaka nefitra hoe andao ampiana le salina zany manampy anay be dia be amin'ny andraisana n'le fanadinana baka zany a ny fisiny ty efitrano vaovao zay atao ty. Tamin'ny heritaona zao teo amin'ny 414 teo a amin'itya tiakatra any amin'ny 430 any na 450 any zany ny kandida ty amin'ny faritra atsimo satria hatrany amin'ny Mavela Miantso misy ara totoazy dia miampy an'ireo le kandida libre zany a zay tsy fantatra zay isany any zany dia hoe anylaontsika mieritreritra ihany a anambisalina satria kizy roapolo na telopolo ndreny mbola nanganana centre hafa ndray a lasa manahirina fa ndo iazahana aloha mba hoe hovara eto amin'ity lise ty daholo zay manala fanadinana aloha amin'ity ny résultat baka nafaly loha tamin'ny heritaona asana hoe fa tia tanàna tokoa ny ankizy manao fanadina fa tena tsara mihoatra ny 50% daholo moa zany ny akamaroan'ny résultat ny établissement ny anay le manokana zany zao a tena nanananay daholo mention bien tamin'ny série rehetrarehetra tamin'ity taona ity.
Fa mazoto mampianajanaka ny ray aman-dreny any Vonjongo saingy olana ny tsy fampin'ny efitrano fianarana sy ny mpampianatra. Mbola betsaka mantsy ireo mpampianatra frama any amin'ny distrika Ankazobe ka anairany solombavam-bahoaka any an-toerana ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hijery akaiky izany. Ny fahatsapana izay tsy fampin'ny efitrano fianarana izay no itondrany ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarisoa fanampiana amin'ny fananganana trano fianarana araka ny nambarany.
Zavatra ezaka lehibe zany dia tsy misy ataontsika hoe heripo avatsitena avy amin'ny ray aman-dreny a dia ny solombavam-bahoaka mitondra amin'ny herin'ny tenany manokana ny fanampiana notra nisoma kitapo anakifolo io a ny kômina zany zay efa mifanaraka koa amin'ny fomba mitanany io ano fantarana ny fandraisana mpianatra na lafanadinana io fotodrafitrasa ny fampianarana to misy koa ny tena mila renina voaingana zao nisy a sikolo atao hoe vakoka mihitsy a nisy nandoro tany andribe a ilaina fanarenana aingana ilaina fanampiana avy amin'ny fanjakana fobe tao ahafahan'le kizy mianatra tsy mitena tia mampianajanaka ny zanaky vonzongo a ny indrikely dia tsy maharaka loatra ny mpampianatra indrindra fa ny eo amin'ny fandraisana le mpampianatra ho frama ho lasa mpiazam-panjakana. Ankehitriny moa zany dia ho ampikarakarana amin'ny vakasion ny ministera fanabeazam-pirenena dia manantena an'izany ny ankamaroan'ireo mpitompona andraikitrany fampianarana reo.
Ankoatr'izay moa dia nanolotra fitaovana ampiasain'ny kompani anjandary ao Ankazobe sy ny faripiadidin'ny fahasalamana any an-toerana ihany koa ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarisoa. Ijanona any amin'ny distrika Ankazobe hatrany isika tsy mitombona ny ayampona any amin'ny kômina telo any amin'ity distrika ity dia Kiangara, Talatangavo ary Fionana fa misy manaparitaka virus amin'ny alala amin'ny drona any an-toerana. Nilaza ny médecin inspecteur any Ankazobe fa ady amin'ny tazomokana tao ary ity distrika ity dia voafidy ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka anaovana izay famonoana soerina moka izay amin'ny alala amin'ny fampiasana drona izay efa nanomboka amin'ny volana febroary teo ny hetsika rehefa vita ny andeha amin'ny voalohany anomboka tsoela ny andeha amin'ny faharoa ka hifarana ny volana jona izao araha ntsika ary ny fanazavana natao amin'ny médecin inspecteur any Ankazobe dokotera Andriamanjato Jean David.
Eto amin'ny distrika Ankazobe izay tena mbola ahitana tahana tazomoka maro tokoa, natao ireny antsoina hoe kahidana famendrahana fanafody mamonomoka, natao ny fizarana lay misy odimoka, natao ny ady amin'ny tazomoka isan-karazany. Fa tamin'ity indray mitoraka tia dia novidin'ny fanjakana manokana ny distrika anankiroa teto Madagasikara, dia ny distrika Ankazobe sy ny distrika Nirombe nanaovana an'ity tetikady vaovao tia iadivana amin'ny tazomoka. Dia ilay antsoina hoe larvaisidina na hoe famonoana ireo soerina moka, zany hoe tsy atao ho tonga moka afaka anidina ireo moka reo, fa rehefa tonga eo amin'ilay ataontsika hoe stady mahasoerina azy a dia eo zany no anaovana famendrahana. Dia ny fitaovana no novidina na anaovana an'izay a dia narin'ny famendrahana tamin'ny alalan'ny drone. Fanafody zay nampiasaina moa tamin'io dia antsoina hoe fanafody moa ny itenenjakely foana, fa raha ny tena marina dia karazana singa voajanahary izy io atao hoe BTI, bibikely natao hoe bacillus bacille ozy ny teny frantsay na hoe bacillus a. Rehefa araraky any amin'ny tany misy ny larva zany a dia ho an'ilay larva io bibikely io a dia mahafaty azy a dia tsy afaka hivoaka ho moka tsony, tsy ho tonga moka ary elatra tsony zany ilay soerina todimoka.
Nanamafy ny médecin inspecteur any Ankazobe dokotera Andriamanjato Jean David fa tsy ao aheliny hoe manaparitaka virus fa tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka ity hetsika famonoana moka amin'ny alala amin'ny drone ity. Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika hetsika ara-kolontsaina tena manan-danja ho an'Antsirabe ary lasa ho an'ny Malagasy ny startoro rehefa fotoana mipaka toy izao. Miverina indray izany rehefa niatona ritra ny roa taona noho ny valanaretina COVID-19 teto amintsika. Maro ireo hetsika no manin'ny stara any amin'ny garana Antsirabe manitra ny faran'ny herinandro mipaka dia ny 19 hatramin'ny 28 avril izao araka ny fahampafantarana natao tamin'ny mpanao gazety. Asetra Ramana Kuraisina no anazava ny momba izay.
Ao ny spectacle miaraka amin'ny Samuel Mikalavazo Masikatana ary Ambondrana, ao koa ny animation audio miaraka amin'ny Erika Fouye Baron Artec, ary ny alafanandavanana amin'ny DJ Ina moa zany dia DJ Nika Voatsirabe, DJ Sniper Voatsirabe ary DJ Fritiany ary DJ Steam. Ankoatran'izay mandritra ny telo andro profeta ireo misy ny animation audio, ary misy koa ny animation kermesse, dia misy mpiantsimbolina koa ao. Alohan'ny start tourana Antsirabe nefa dia misy ilay hetsika kamion koa ny tasy karakarainy folo telo ambin'ny folo ary efatra ambin'ny folo ny volana avril, izany hoe talata roa ambin'ny folo ao amin'ny Analavory alohan'ny commune, ny alarobia telo ambin'ny folo avril ao amin'ny Miarinarivo alohan'ny commune, ary ny efatra ambin'ny folo volana avril ao amin'ny Soavinandrina ao amin'ny tokotany distrikta. Ny animation podium tena hoatantsika amin'io miaraka amin'ny Erika Fouye sy Andro Barona sy ireo loka maro eo zarainy marika ho an'ny menana io zany misy ny THB dofela de gino ho an'ny kany Miarinarivo Soavinandrina misy ireo artiste ireo gafantoerana anafanansehatra
miara-miasa amin'ny Croix Rouge Malagasy ny orinasa Stara manitra ny Star Tour hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka, fa eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny sivily amin'ny fanajana amin'ny fandriam-pahalemana. Ajaina tanteraka ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana satria mbola misy ny COVID-19 eto Madagasikara ho hiatrahany sy eno raha andriam-bola manana.
Mbola misy ny COVID dia misy azy dia zavatra zany tsy maintsy tsiriana tsara ahafahana hoe mba manomano fety ao amin'ny fahatombanana tanteraka. Izany zany a dia isy ny poingel sensibilisation isan-karazany izay ho atao ahafahany rehetrarehetra zany a mba samy maka ny disposition any avokoa. Misy ny sécurité efa fantatra moa fa ny evenmestara rehetrarehetra dia tsy maintsy misy sécurité a ny encadre an'izay a dia isy zay zavatra izay a amity andiany ity a, ary ankoatra amin'izay a ny fanatsorana ny toerana izay tena zava-dehibe amin'izay avy tokoa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanapa-kevitra ampiaina amin'ny fanafarana haritany any Rosia ny Japone manoloana ny ady any Ukraina araka ny tapaka tamin'ny fionana tao amin'ny G7. I Japon izay nisedra olana amin'ny angovo taorian' ny fahasimban'ny tompo famokarana angovo nokleary tany Fukushima izay miantoka amin'ny 30% mivokatra herinaratra any aminy. Voatery nampiasa haritany sy entona fandrehatra ny Japone hamahana ny olana momba izay angovo izay. Hiteraka olana indray nefa izao fampianana ny fanafarana arina any Rosia izao. Dimapolo farafakely maty tany antsinanan'ny Ukraina vokatra mitifitra misila fanafiana lavy ny amin'ny Moscou mandano fa tsy tompona andraikitra tamin'izany izy ireo. Aopan'ny Rosiana manontolo amin'ny fanafiana amin'ny Donbass moa ankehitriny hetsikara-miaramila any Ukraina mba azahoany ny fandresena amin'ny fahasivy ny volana Mai ho avy izao, daty izay nifarana ny ady lehibe faharoa ho sarotra nefa ny atanterahan'izany hoy ireo manam-pahaizana momba ny ady. Anefa ny adidiny ifijefoloan'ny rapitso ny vahoaka frantsay ny farana androany misasakalina moa ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany any Frantsa, 20 ny kandida hifanandrina amin'izany isan'izany ny filoham-perinasa Emmanuel Macron. Tsara toerana hiatrika amin'ny fiodinana faharoa tamin'ny fakana amin'ny hevitry ny olona ny filoha Macron sy ramatoa Marine Le Pen.